Informační technologie přinesly lidstvu netušené možnosti. Svět je dnes propojený jako nikdy předtím. Během několika kliknutí máme k dispozici takřka jakékoliv informace a podnikavci mohou díky počítačům, mobilním telefonům a internetu pohádkově zbohatnout. V době, kdy svět čelí potřebě co nejrychleji snižovat emise, se ale ukazuje i stinná stránka informačního věku. Počítače a internet sice na jedné straně umí uspořit hodně práce, ale na straně druhé provoz a výroba těchto technologií produkuje obrovské emise. Jak je snížit, na to se zaměříme v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Celý internet dnes funguje díky nepředstavitelnému množství serverů, které nepřetržitě přijímají a odesílají data a zprostředkovávají výměnu informací mezi lidmi po celém světě. Provoz této infrastruktury je ale energeticky náročný a servery produkují značné množství tepla, které obvykle bezúčelně sálá do okolí. Provozovatelé se proto snaží náklady snížit třeba tím, že teplo z čipů druhotně využívají pro vytápění. Příkladem je nová serverovna hostingové firmy Vedos v Hluboké nad Vltavou, kde se rozhodli místo vzduchu využít pro chlazení olej.
Olejové chlazení nám pomáhá dosáhnout obrovských úspor energií při chlazení serverů, protože proti klasickému chlazení pomocí klimatizací ušetříme řekněme 50 až 70% energii, což je obrovská úspora, kor při dnešních cenách, které rostou každým dnem, každýho to děsí. Takže my si s tím hrajeme už několik let a vlastně naše druhé datacentrum jsme postavili čistě jako olejem chlazené servery.
Vysvětluje zakladatel a výkonný ředitel firmy Vedos Josef Grill.
To olejové chlazení je mnohem efektivnější, ten chladný olej se dostane do každého zákoutí v tom serveru, lépe to odvádí to teplo a máme přes 40 stupňů teplý olej, vlastně, kterým se dá přes výměník ohřívat cokoliv. Takže my s tím jsme schopni si ohřívat v budově teplou vodu, jsme schopni tím vytápět budovu celou kancelářskou, všude jsme si dali podlahový a stěnový topení. Parkoviště máme vyhřívaný, chodník venku máme vyhřívaný, protože pro nás je to odpad. A přebytek chceme použít pro vytápění městského koupaliště, proto jsme vlastně postavili naši budovu zhruba 300 metrů od koupaliště, dotáhli jsme tam potrubí. A teplo, kterého my chceme mít vlastně 300 kW za hodinu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, chceme posílat do toho městského koupaliště a jim z toho uděláme termální lázně.
Posluchači tady možná slyší takové bublání. My stojíme u takové vany, ve které tady proudí kapalina, v ní jsou ponořené servery. Tak pojďme si vysvětlit, jak to tady přesně funguje.
Z jedné strany vany přichází chladnější olej, který projde skrz server, a na druhé straně vany ohřátej olej odvádíme. Přes výměník z boku vany máme výměník, kde máme na jedné straně olej a přes diskový výměník se ohřívá voda, kterou vlastně zpracováváme dál pro ty účely.
A té elektronice nevadí, že je ponořená v tom oleji?
My už si s tím hrajeme zhruba 7 let, to máme vyzkoušený dlouhodobě. Nevadí, řekli bychom, že dokonce jí to prospívá, protože není tam prach, což je zdroj různých problémů, je vlastně i riziko nějakého požáru a tak. Takže tam nemáte prach, nejsou tam otřesy, jako tak, jak u vzduchového chlazení. Má to i výhody v tom chlazení, že to teplo je odváděné 1200x lépe než vzduchem a odvádí to z každého zákoutí toho serveru, z každé drobné skulinky to teplo je odváděné, kdežto vzduch se všude nedostane nebo v dostatečném množství není a potom vlastně některé komponenty se můžou přehřívat. V tom oleji se to neděje.
Tady jsme teda místa, kde to teplo odebíráte. Pojďme se podívat, kam to teplo míří dál.
Tak my máme potom dva chladicí okruhy, respektive dvě místnosti, protože od těch serverů je všechno zdvojené. Máme chladicí okruh pod podlahou a chladicí okruh pod stropem. A každý končí v samostatné místnosti, kde jsou vlastně čerpadla a výměníky do jednotlivých zdrojů chladné vody. Můžeme vytápět i budovu, můžeme ohřívat parkoviště, máme nějaké jímky na pozemku, kde máme zásobníky vody, kterým můžeme chladit, plus máme výměník voda, vzduch, kdyby byla nouze a všechno selhalo. Máme tady vedle sebe, vidíme výměník do toho městského bazénu, do toho koupaliště. Dokonce jsme dali výměníky pro souseda, aby jsme mu vytápěli budovu, protože se toho tepla chceme zbavit. Jo. A to, že ten náš systém nesmí skolabovat, ty servery, vlastně musí jet nepřetržitě bez výpadku, tak kdyby úplně všechny tyhle věci skolabovaly, nebyla nikde voda, bazén byl vypuštěný a všechno, tak jsme si přivedli i silnější připojku pitné vody a úplně poslední selhání je, že budeme chladit pitnou vodou, což je samozřejmě jako jenom poslední záchrana. Za prvý bychom se nedoplatili a za druhý bychom to považovali za totálně neekologický.
My jsme teď přešli do strojovny, kde tady vidíme spoustu potrubí, dokonce i nějaké výměníky, čerpadla. Sem teda pořád proudí ten olej, nebo už sem proudí spíš ohřátá voda?
Tady už je ohřátá voda, vlastně máme to z toho důvodu, aby jsme ten olej netransportovali dál v budově kvůli riziku, já nevím, požáru, i kvůli nějakému úniku a tak. Takže ten olej zůstává v těch vanách a hned u van je výměník na vodu. A dál už se pracuje jenom s klasickou vodou.
A ten olej je nějaký speciální?
To je vždycky ta největší sranda, že jsme na to použili farmaceutický olej. Má nízkou viskozitu, takže krásně teče, je čirej, hezky to vypadá. Má obrovskou životnost, desítky let, jako vlastně, že nějak neoxiduje, že nějak jako se nekazí a je i za příznivou cenu. Jako je nevodivý elektrický. Pro nás jako ideální, dokonalý řešení.
Když si představím, že v zimě třeba bazén dostane zadarmo teplou vodu, protože se toho tepla potřebujete zbavit, tak to bude asi fajn, ale jak to bude třeba v létě? Budete i v létě to teplo někam distribuovat?
Pořád do toho koupaliště, protože na hluboké je otevřený bazén, to je otevřený koupaliště, takže tam je 1200 kubíků vody v několika bazénech a vlastně v létě za každého návštěvníka oni musí podle nějakých hygienických předpisů doplnit čistou vodu každou noc. Takže když čím víc lidí jen tam přijde, tím oni víc dopouští, tu mají studenou, tam dopouští, takže to městské koupaliště je poměrně studený. A návštěvníci se zlobí, že se neohřeje, že je studený, takže my jim pomůžeme v létě to vyhřát.
Říká zakladatel a výkonný ředitel hostingové firmy Vedos Josef Grill, jehož firma v nové serverovně využívá odpadní teplo ze serverů k vytápění. Dodejme, že na samotné chlazení jde v datacentrech obecně 30 až 50% z celkové spotřeby energie. Druhotné využívání tepla tak kromě ekonomických nákladů může výrazně snížit i uhlíkovou stopu těchto klíčových bodů internetu.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Dalším velkým fenoménem dneška jsou kryptoměny, zejména Bitcoin. Jehož cena v posledních letech závratným tempem roste a přilákal jak řadu technologických nadšenců, tak i drobných či větších investorů. Spolu s růstem popularity a počtu držitelů této kryptoměny se ale začaly také objevovat zprávy o obrovské spotřebě infrastruktury, která slouží k takzvané těžbě Bitcoinu. Jde zpravidla o specializované grafické karty, které neustále propočítávají matematické operace. Jan Rovenský z pražské pobočky Greenpeace připomíná, že i jeho organizace v minulosti přijímala příspěvky v Bitcoinu. Nedávno ale od toho upustila.
Platby v Bitcoinech přijímala pouze naše americká pobočka ve Spojených státech. V Evropě, pokud vím, to žádná národní kancelář nedělala, česká kancelář určitě ne. A ten důvod, proč s tím američtí kolegové přestali, ten hlavní souvisí samozřejmě s brutální ekologickou stopou, kterou fungování Bitcoinu má. Problém je v tom, že na jeho těžbu i na provádění transakcí je zapotřebí enormní množství elektrické energie, o několik řádů vyšší než u srovnatelných jiných transakčních mechanismů ve finančním světě. A celkově v tuto chvíli, kdy Bitcoin pořád stále vlastně je z hlediska celosvětové ekonomiky marginální záležitost, tak na jeho těžbu a fungování se spotřebuje zhruba 90 terawatt hodin elektřiny. Což možná normálnímu posluchači nic neřekne, ale pro srovnání, kompletní spotřeba České republiky v roce 2020, v loňském roce, byla kolem 60 terawatt hodin. To znamená, celosvětový Bitcoin sežere 1,5 víc elektřiny než kompletně celá Česká republika.
Když si to přepočteme na emise, tak kolik to třeba dělá tun?
Ten přepočet na emise je komplikovaný. Já jsem viděl několik různých studií, kde se ta čísla poměrně podstatně liší. Je to dané tím, že na rozdíl od velkých firem, tak tady z podstaty věci je ta produkce decentralizovaná. To znamená, že se špatně dohledává, jaký konkrétní zdroj elektřiny pro to fungování ten jednotlivý provozovatel, nebo jak to říct, využívá. A je samozřejmě z hlediska emisí zatraceně velký rozdíl, pokud jdete na fotovoltaické elektrárně nebo na uhelné elektrárně někde v Číně. Zrovna v Číně, jak jsem zjistil, ještě než to teda čínští soudruzi zakázali, tak tam byla poměrně široká vrstva takových jaksi bitcoinových travelerů, kteří cestovali vlastně po Číně v závislosti na tom, kde se dala pořídit levně elektřina. To znamená, že v létě byli na jihu a jeli elektřinu z fotovoltaických elektráren, což z hlediska emisí je celkem v pohodě. A na zimu se stahovali těch severních států, ale naopak na velmi špinavou elektřinu z uhlí. Takže tenhle ten konkrétní příklad ukazuje, že zjistit tu přesnou emisní stopu může být obtížné. Ale kdybychom to zprůměrovali, řekli bychom, že ten energetický mix na výrobu Bitcoinu je srovnatelný s českým energetickým mixem, tak bychom se reálně dostávali někam k 50-60 milionům tun CO2 ročně, což shodou okolností jsou stejné emise, jako vyprodukuje celá armáda Spojených států.
A když to přepočteme na jednu transakci, tak dá se říct, kolik jedna transakce vyprodukuje emisí?
Opět, je to tam vázáno na tom, jaký energetický mix budeme počítat. Jedna z těch studií, kterou jsem zmiňoval, uvažuje z 271 kg CO2 za transakci, což když zkusíme přepočíst třeba na let Airbusem 320, tak by nám na jednoho cestujícího v plně vytíženém Airbusu stačilo na to uletět 5000 kilometrů, to znamená z České republiky ještě kousek dál než na Kanárské ostrovy.
Myslíte, že tady tyto vysoké emise budou problém provázející celou tu sféru kryptoměn, anebo je to jenom problém toho Bitcoinu a jiné technologie by v tomto mohly být třeba úspornější a už ne tak klimaticky problematické?
Tak je pravda, že Bitcoin je na spotřebu elektřiny ve srovnání s některými svými kryptoměnovými konkurenty extrémně hrozný. No tam skutečně jako ta vazba na to, že potřebujete velké množství výpočetních operací, na které potřebujete nějaký zdroj energie, tak je jaksi v jádru celé té technologie. A některé jiné kryptoměny jsou na tom lépe. Ale nicméně z podstaty věci, jako pokud tam máte jako možnost těžby, která je právě vazená na počet nějakých výpočetních operací, tak z podstaty věci to prostě je energeticky náročné. A jako sám za sebe jako můžu říct, že já si sám považuji za technologického optimistu, mám rád nové technologie, takže úplně na první čistou před těmi mnoha lety, když se Bitcoin objevil, tak mi to bylo docela sympatické. Bylo to prostě něco decentralizovaného, něco, co si lidi mohli dělat sami, vlastně taková do it yourself měna trošku. A o to víc teda jsem byl vyděšený, když jsem zjistil, co vlastně jako to obnáší z hlediska spotřeby energie a z hlediska dopadu na životní prostředí.
Vysvětluje Jan Rovenský z české pobočky Greenpeace. Bitcoin neunikl ani pozornosti našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Jeho komentář načetl Ondřej Ševčík.
Civím na obrazovku počítače, soukám ze sebe myšlenky tempem, které by nikdy nestačilo rychlým prstům připsaní všemi deseti, a tak si musím ke svému datlování svítit na klávesnici. Tím maně zvyšuji ekologickou stopu svého elektronického počínání. Jakoby už nestačil můj podíl na využití všech možných vzdálených serverů při schánění podkladů a posílání pošty. Tichá autorská práce u kancelářského stolu není zkrátka tak energeticky bezúhonná, jak vypadá na první pohled. A což teprve, kdybych se rozhodl vytěžit nějaký ten Bitcoin. Úspěšným podnikatelem bych určitě nebyl, ale na energetické spotřebě a potažmo emisích bych se přiživil vším, co bych k síti této kryptoměny připojil. Laptop by stačil jenom k vlastnímu zesměšnění. Museli by to být stále zapojené počítačové mašiny, u nichž by našinec neměl ani na zajištění provozního chlazení. Už to není hra pro velké chlapce. Z těžby kryptoměn se stal vysoce konkurenční biznis, ovšem zatížený velkými podnikatelskými riziky a složitou strategií a samozřejmě i velkými emisemi. Je-li navzdory rizikům síť Bitcoinu bezpečná před jakýmikoliv útoky zvenčí, pak není možný ani omezující zásah kteréhokoliv státu. Existence těžařů rozptýlených po celém světě dává Bitcoinu svobodu. Ta ovšem vysokým podílem omezuje svobodná rozhodnutí lidstva provádět opatření proti klimatické změně. Už to jako nesčetněkrát v dějinách stojí prachy proti přírodě a vlastně i proti lidem. Z tábora zastánců Bitcoinu se ozývá, že přirovnání energetické spotřeby těžařů ke spotřebě Argentiny nestojí za řeč. Prý zatím stojí jen 0,3% ročního úhrnu emisí. Ale jaké pak jen? V zájmu planety víceméně všechny země emise snižují. Uvnitř nich však emise těžařů Bitcoinu bezostyšně rostou.
To byl Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka. Technologický svět se vyznačuje vysokou mírou kreativity a schopnosti reagovat na aktuální problémy. I díky tomu nedávno vznikla digitální měna jménem COIN, psáno CO2IN. Stojí za ním česká energetická skupina Ampér. Hodnota těchto digitálních mincí je navázána na emisní povolenky a užíváním coinu prý emise nerostou, ale naopak klesají. Více to vysvětlí zakladatel skupiny Ampér Jan Palaščák.
Coin je nová environmentální a současně digitální měna, která má v první řadě sloužit k vymazávání uhlíkové stopy, individuální nebo korporátní nebo municipální. Za druhé má sloužit jako platidlo a za třetí, což je větší vize, tak by měla sloužit k relokalizaci průmyslu a výroby, protože po covidu a teď během té energetické krize si myslím, že to je hlavní trend v té světové ekonomice, že prostě globalizace definitivně skončila.
Jakým způsobem má COIN těch cílů dosáhnout?
Ten první je úplně hodně efektivní, protože jakmile si koupíte 100 coinů, tak v tu chvíli my přesuneme z jednoho účtu u operátora trhu na druhý účet, na klientský účet jednu emisní povolenku, která je už v tu chvíli zakoupená a stažená z oběhu evropského systému emisních povolenek. Takže okamžitě zmizí právo vypustit jednu tunu v té Evropě. Takže tu uhlíkovou stopu vymažete hned. Ten druhý cíl, platidlo, tak tam jsme provedli nějaké komunikace, konzultace s regulátorem a v tuto chvíli máme první 20 obchodníků, kteří vlastně COIN akceptují, většinou je to po Praze, můžete už si koupit pivo, boty nebo jídlo za COINy.
Vy jste říkal, že když já se koupím 100 coinů, tak se tedy stáhne jedna emisní povolenka a kdo potom tu emisní povolenku vlastní, jsem to já?
Emisní povolenku vlastní společnost. Vy vlastníte ten digitální token transakce, převodu těch povolenek na klientský účet je v rámci toho obchodního dne zaznamenána u českého operátora trhu a v evropském systému emisních povolenek, je nevratná a současně ten váš nákup coinu je zapsán na bankovním ledgeru od společnosti Tatum.
Jaké to může mít na ten trh emisních povolenek dopady? Znamená to, že tady ty povolenky budou díky tady tomuto nákupu ze strany veřejnosti třeba zdražovat nebo že už zkrátka nebudou?
Tak určitě nemůžeme za to současné zdražovat. Tolik povolenek jsme zatím z trhu nestáhli. Do budoucna by to ten efekt mít mělo, ale my nechceme zdražit jenom povolenku těm, kteří už ji musí platit. Ne, my chceme narovnat ty podmínky. My chceme, aby vznikla prostě spotřebitelská iniciativa a velice jednoduchou technologií, kdy lidé budou nutit ty svoje dodavatele jakýchkoliv služeb produktů, aby zohlednili tu uhlíkovou stopu. Cíl je ta relokalizace výroby, protože Evropská unie, Velká Británie, Spojené státy. Všichni teďka chtějí nějakou formu uhlíkového cla na ty dovozy. Protože všichni chápeme, že není možné, aby jsme si jenom střídili v Evropě do nohy. Ten průmysl prostě vyvedli z Evropy a tvářili se, že my jsme v pořádku, ještě k tomu vlastně přišli tady o ten průmysl. A dneska nemáme nic, když během covidu nefunguje doprava nebo výroba v jiných částech světa. Poskytujeme technologii, aby lidé a firmy vzájemně si prostě vyúčtovali tu externalitu za ten uhlík. A vy dneska už prostě přes COIN kdokoliv komukoliv může ten uhlík vyúčtovat. A ano, zvedne tím časem, když ten COIN bude významný, tak trošičku zvedne cenu povolenky. Ale i kdyby COIN zvedl cenu povolenky z 60 na 61 euro pro ty evropské producenty, tak pokud to bude už v tu chvíli tak významné, tak to bude určitě zahrnovat i ty dovozy. A tomu čínskému producentovi se to zvedne z 0 na 61. Tu chvíli už ten průmysl neutíká z Evropy, ale vrací se do Evropy.
Říká Jan Palaščák ze skupiny Ampér. Dodejme, že cena emisních povolenek stoupá dlouhodobě, a to zejména letos, kdy jen od jara vyskočila o pětinu. To znamená vyšší náklady pro tradiční dodavatele tepla a energií nebo pro těžký průmysl, ale zároveň vyšší výnosy pro firmy, které své emise snižují a mohou tak zbývající povolenky prodávat. Současná krize automobilového průmyslu je symbolem toho, jak velkou roli v našich životech hraje dnes elektronika a stojící výroba aut je jen špičkou ledovce. Všední život si už těžko dokážeme představit bez počítačových čipů. Ostatně většina z nás jich několik nosí v kapse, v mobilním telefonu, další máme v chytrých hodinkách, stolních počítačích, notebookích. Desítky miliard čipů se dnes kromě křemíku skládají z řady více či méně vzácných kovů. Jejich těžba je často nahony vzdálená ekologické udržitelnosti. Pokračuje Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Těžba kovů z minerálních surovin způsobuje obrovské škody tam, kde k ní dochází. V každém notebooku jsou asi 2,5 až 3,5 gramy cínu. 1/3 veškerého cínu na světě pochází ze 2 indonéských ostrovů Bangka a Belitung, které jsou trochu menší než Morava a vypadají jako jedna obrovská mostecká uhelná pánev. Zhruba 2/3 těch ostrovů tvoří krátery opuštěných dolů. Asi polovina korálových útesů kolem ostrovů je zničená anebo poškozená tím, že se do nich vysypává odpad z těžby.
Vysvětluje Vojtěch Kotecký. Kvůli vysoké surovinové náročnosti je proto důležité elektroniku v maximální možné míře recyklovat. Jak je na tom v tomto ohledu Evropa a zbytek světa? Na to jsem se ptal experta na management odpadů Miloše Poláka, který je zároveň zakladatelem dobročinného ekologického projektu Remobil.
Elektroodpad je v současné době v podstatě nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Například v rámci výroby mobilních telefonů, tak na té desce plošných spojů se používá 50 kovů. To jejich vlastně získávání z přírody má poměrně jako velký dopad na životní prostředí. Takže to je první věc. No a druhá věc, že ta výroba sama o sobě je energeticky náročná. Jo? A celý tenhle ten proces je energeticky náročný i proto, že to vlastně probíhá za podmínek velmi jakoby přísných, kde je naprostá jakoby čistota, bezprašnost a tak dále. No a ve finále my tyhle ty zařízení, které fungují na těch čipech a na těch deskách plošních spojů, používáme strašně krátkou dobu. Jsou ty suroviny, kterými musíme těžit na výrobu, a ta energie. No a tam potom záleží třeba, jak tu energii získáváme, jestli je to z obnovitelných zdrojů, anebo z hnědouhelné elektrárny, kde samozřejmě ty emise oxidu uhličitého jsou prostě veliké.
Co se s tou elektronikou děje dál? Jak velkou zátěž představuje po té, co my vlastně vyhodíme?
V České republice existuje třeba 20 000 sběrných míst, kde vy vlastně můžete odevzdat elektroodpad, ať už nějaký drobný, to jsou typicky ty červený kontejnery na ulicích, anebo potom, když máte ledničku nebo pračku, tak typicky je sběrný dvůr, že, kde se vlastně toho můžete zbavit. No a odtamtud ten elektroodpad putuje vlastně ke zpracovatelům, kteří, je to třeba chráněná dílna, kde vlastně manuálně demontujou ten elektrospotřebič na jednotlivé materiály, jako jsou plasty, železné kovy, neželezné kovy, měď, hliník a tak dále. No a ty potom jdou vlastně do toho posledního kroku, to znamená například do hutí, kde se ten kov přetaví a můžete z něho vyrobit jakýkoliv výrobek vlastně.
To je tedy situace v Evropě, která je přece jenom poměrně pokročilá tady v těchto věcech cirkulární ekonomiky a ekologie. Na druhou stranu ve spoustě částech světa se ten elektroodpad zkrátka jenom vyhodí. Tak co se s ním stane potom, pokud se ocitne třeba někde na skládce nebo ve volném prostředí? Je schopný se rozložit?
To je vlastně jeden z problémů právě ve chvíli, kdy elektroodpad neskončí tam, kde má, to znamená na tom sběrném místě, odkud putuje ke zpracovateli, tak pokud i tady v Evropě se samozřejmě odhaduje se to, že to je třeba 10 až 20%, jo, nebo spíš k těm 10% elektroodpadu končí teda na skládkách nebo ve spalovně, to znamená, že ho člověk hodí do, řekněme, té černé popelnice, do směsného odpadu, no a směsný odpad se u nás pořád ještě hlavně skládkuje a elektroodpad je problematický právě i tím, že obsahuje různé toxické materiály. Typickým takovým nejčastěji používaný toxický materiál v elektroodpadu je olovo. No a jsem četl zase nějaké studie vědecké, kdy prostě tam tvrdí, že 40% olova právě na skládkách pochází z elektroodpadu. A zase pokud teda olovo se uvolní na skládce do toho životního prostředí, tak může teda nějakým způsobem prosáknout do spodních vod, dostat se do rostlin, do živočichů a potom do člověka. Takže to je vlastně jakoby ten zásadní problém. Vedle toho, že teda ztratíme ty materiály, které můžeme využít, tak je to i ta toxicita, kterou zase v rámci recyklace, tak vlastně ten elektroodpad té toxicity zbavíme.
Vysvětluje Miloš Polák a čas vyhrazený pro dnešní Naturu právě vypršel. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.